Pirms mēneša 11. novembrī Krievijas ģenerāla prokuratūra vērsās ar prasību Krievijas augstākajā tiesā, pieprasot likvidēt Krievijā pazīstamāko cilvēktiesību aizsardzības centru memoriāls, kā arī tās struktūra vienības. Kā galvenais iemesls šādai rīcībai tiek minēts fakts, ka organizācijas materiālos regulāri trūkstot norāžu uz to, ka šī organizācija ir atzīta par ārvalstu aģentu. Starp citu, šāds status memoriālam ir jau kopš 2016. Gada. Tāpat prokuratūra apgalvo, ka memoriāla darbībā esot konstatēti psiholoģiski un lingvistiski mēģinājumi attaisnot vairāku starptautisku teroristisku organizāciju dalībniekus. Memoriāla pārstāvja gan šādas apsūdzības kategoriski noliedz, vienlaikus atzīstot, ka ir iesaistījušies cilvēktiesību aizstāvībā Čečenijā un citos Ziemeļkaukaz reģionos. Pagājušajā nedēļā notikušajā Krievijas prezidenta Vladimira Putina sarunā ar Kremļa cilvēktiesību padomes pārstāvjiem atklājās, ka vēršanās pret memoriālu varētu būt izskaidrojama arī to, ka PSRS laika politiskā terora upuru datubāzē izrēliešu pētnieki esot atklājuši vairākas personas, kopumā trīs, kuras ir sadarbojušās ar nacistiem ebreju iznīcināšanā, tostarp Latvijas teritorijā. Memoriāla pārstāvji atzinuši, ka šāda kļūda tiešām ir bijusi, taču kartotēkā, kurā atrodas vismaz 3 miljonu cilvēku vārdi, kļūdas ir iespējams. Turklāt, tieši attiecībā uz minētajiem trijiem cilvēkiem kļūdas jau esot labotas pirms vairākiem mēnešiem. Taču, kā norāda vairāk krievu komentētāju un žurnālisti, šis ir tikai iemesls, lai atbrīvotos no organizācijas, kura cenšas rehabilitēt padomi Savienības politisko represiju upurus. Kā uzskata žurnālists un politikas komentētājs Sergejs Parhomenko, vēstures faktu atklāšana pašreizējai Krievijas vadībai nav ērta, un tāpēc pašlaik ir noslepenota liela daļa dokumentu, kas saistīti tieši ar šo noziegumu pastrādātājiem.
Dēļ tom, što v Российской Федерации архивы
Krievijas federācijā visi arhīvi, kuros ir dati par dažādiem tiesu vai kvazi tiesu orgāniem, kuri darbojās Padomju Savienībā 30., 40. Vai 50. Gados, visas trojkas, tribunāli un ārkārtējās sapulces, šie arhīvi ir slepeni. Viņi ir noslepenoti attiecībā pret tiem cilvēkiem, kuri netika rehabilitēti. Krievijā nav likumiskas iespējas iegūt datus par to, kāpēc šīs personas tika notiesātas. Šīs lietas ir slēgtas un tās ir slepenas. Šo slepenību ir organizējis Putins un uzturējis Putins visus šos 20 gadus, kopš viņš atrodas pie varas. Es tā apgalvoju, jo šajā laikā šo dokumentu slepenība bija jāatceļ noilguma dēļ, taču katru reizi tiek izdoti jauni dokumenti, kas slepenību pagarina un vēl vairāk pastiprina.
Radiostacijas Eho Maskvī galvenais redaktors Aleksejs Venediktovs visas pret memoriālu vērstās apsūdzības uzskata tikai par aizbildināšanos un ieganstu, jo patiesībā visas pašreizējās tiesības sargājošās iestādes, tostarp Federālais drošības dienests, ir uzskatāms par bijušā NKVD, Čekas un citu represīvo padomju orgānu politiskajām pārmantotājām, un uz šīm organizācijām pašlaik balstās arī Vladimira Putina režīms. Jautājumu par nepieciešamību saglabāt memoriālu pagājušajā nedēļā globālā līmenī aktualizēja arī šī gada Nobela miera prēmijas ieguvējs Dmitrijs Muratovs, kurš savā uzrunā saņemot prestižo balvu vairāk kārt atsaucās uz vienu no memoriāla dibinātājiem, arī Nobela prēmijas autoru Andreju Saharovu. Pēc Muratovu vārdiem Saharovu atstātais mantojums joprojām daudziem var likties neērts.
Две тенденции борются сейчас у нас в России. С одной стороны, президент России Владимир Путин помогает установить памятник.
Mums Krievijā pašlaik cīnās divas tendences. No vienas puses prezidents Putins palīdz uzstādīt pieminekli par godu akadēmiķa Saharova 100. Dzimšanas dienai. No otras puses, mūsu valstī ģenerāla prokuratūra pieprasa likvidēt starptautisko cilvēktiesību centru memoriāls, kas cenšas rehabilitēt Staļina represiju upurus. Taču prokurori to apsūdz cilvēktiesību pārkāpumos. Varbūt tāpēc, ka pavisam nesen Federālais drošības dienests kārtējo reizi noslepenoja Staļina tiesnešu un Slepkova vārdus, bet memoriālu taču izveidoja Saharovs. Varbūt piemineklis mirušajam Saharovam ir nekaitīgāks par viņa dzīvo un darbojošos projektu. Memoriāls nav tautas ienaidnieks. Memoriāls ir tautas draugs. Un memoriāls ir jāsaglabā.
Memoriāl drug naroda. Memoriāl nāc hraniet.
Līdz šim saglabā cilvēktiesību centru memoriāls ir aicinājuši gan Eiropas Savienības dalībvalstu, gan ASV pārstāvi, kā arī dažādi profesionāļi un sabiedriskie darbinieki. Novembra beigās līdzīgi rīkojās arī kultūras darbinieki no Latvijas. Atklātajā vēstulē viena no tās autoriem, režisora Dzintra Geka Vaska, norādījusi, ka, lai arī Krievijas varas iestādes bieži runā par vēstures nozīmi, reāli notiek mēģinājumi aizmirst vēsturi un vajāt tos, kuri cenšas izgaismot šīs vēstures nozīmīgās lapuses. Uģis Lībietis, Latvijas radio.